poměru k HDP plyne v Česku do školství nejméně peněz ze všech států Evropské unie. Situaci má pomoci přidání prostředků do rozpočtu na rok 2018, jenže ani diskutované 3 miliardy korun nejsou pro vysokoškolskou obec dost. Česko místo toho zůstává nadále premiantem, třeba v posílání peněz do fotovoltaických elektráren. O tomhle tématu víc s předsedou Rady vysokých škol a autor analýzy, o které jsem mluvila, o těch číslech tam s Jakubem Fischerem se budeme bavit více. Dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Jsou tedy pro český stát více solární elektrárny než vysokoškolsky vzdělaní lidé?
Tak pokud se podíváme na ta čísla, která jste ostatně zmínil, tak to tak vypadá, protože zatímco do fotovoltaiky, respektive vůbec do podpory obnovitelných zdrojů energie, dáváme vysoce nadprůměrné číslo ve srovnání s průměrem Evropské unie, tak do vzdělávání naopak dáváme, a teď nemluvím jenom o vysokých školách, ale mluvím o vzdělávání jako celku, dáváme naopak podprůměrně.
Já jsem taky zmiňoval tu částku, která by měla být zhruba o 3 miliardy korun více oproti tomu současnému stavu, oproti tomu, jak je to plánováno. Když dostanete skutečně ale pouze ty 3 miliardy a nikoli v těch 4,5, což je ten požadavek vysokých škol, přežijete?
Tak vysoké školy přežijí. Vysoké školy přežily horší věci, vysoké školy přežily dramatické snížení rozpočtu v letech 2011-12. Vysoké školy přežily působení ministra Dobeše na ministerstvu školství. Vysoké školy určitě přežijí. Otázka je, v jaké podobě a s jak kvalitně poskytovaným vzděláním přežijí.
Co to tedy může ovlivnit, to, když tam přijde méně peněz, než kolik je alespoň podle toho vašeho názoru potřeba?
Tak ovlivní to dvě věci. Za prvé, učitelů bude méně, než by bylo potřeba, a za druhé, učitelé budou dostávat méně, než by bylo potřeba. To vede ke dvěma důsledkům. Již v současné době je průměrný počet studentů na učitele vysoce nadprůměrný oproti zemím OECD. Zde ovšem ten nadprůměr rozhodně není pozitivním číslem, protože čím více studentů připadá na jednoho učitele, tím je poskytované vzdělávání horší a tím se také propadáme v mezinárodních žebříčcích. Teď myslím žebříčky, ve kterých se srovnávají jednotlivé vysoké školy, protože zatímco v zemích OECD v průměru je kolem 17 studentů na učitele, tak u nás je to 22. To znamená, na jednoho učitele připadá u nás v průměru opět vysokoškolských studentů více. To se nemůže v kvalitě poskytovaného vzdělávání neodrazit.
A je to ale skutečně čistě o penězích? Není to i o nějakým způsobem o reformování vysokého školství jako takového?
Víte, ono se o reformách vysokého školství může mluvit horem dolem. Samozřejmě jsou různé názory na to, jak by taková reforma mohla probíhat, co všechno by taková reforma zahrnovala, ale pokud se podíváme speciálně na to číslo, na které se ptáte, nebo na to téma, na které se ptáte, tak pokud porovnáme, tak to, kolik si můžeme dovolit zaměstnat učitelů na jednoho studenta, protože převrácenou hodnotou toho čísla je vlastně počet učitelů třeba na 100 studentů, tak to, kolik těch učitelů můžeme najmout, to není otázkou nějaké reformy. To je otázka peněz, to je otázka toho, jaké mzdové prostředky pro ty učitele budeme mít.
A není to o tom, kolik žáků na tu vysokou školu bude přijato? Není tohleto cesta, jak tu situaci vyřešit?
Myslíte, že bychom jich přijímali třeba výrazně méně?
To já se ptám jenom na to, jestli prostě ten argument tím, že nejsou peníze, vlastně není ten nejlacinější možný, nejjednodušší ho použít.
Tak ono je to poměrně otázka, jestli je to laciný nebo nelaciný argument, ale pokud se podíváme speciálně na tohleto kritérium, mohli bychom se dívat na různá jiná srovnání. Ale pokud se podíváme na toto kritérium, v angličtině students to teachers ratio, tak to prostě nezachráníte jinak, než tím, že na učitele budete alokovat více peněz. Pochopitelně bychom mohli udělat to, že při stejných penězích výrazně snížíme počet přijímaných studentů, výrazně snížíme počet zapsaných studentů a znemožníme tak části středoškolské populace studovat na vysokých školách. To samozřejmě je řešení a mimochodem, když se diskutovalo o těch jednotlivých opatřeních nebo o těch jednotlivých krocích, které bychom třeba na jednotlivých vysokých školách mohli udělat, tak jedním z námětů bylo i přijmout výrazně méně studentů do prvního ročníku, právě proto, že při těch nízkých penězích jim už nejsme schopni poskytnout kvalitní vzdělání. Ale myslíme si, že z hlediska společnosti toto není dobrý krok.
Já se na to ptám i z toho důvodu, že třeba Masarykova univerzita a rektor pan Beck mluvil o tom a vlastně mimo jiné tam je právě problém spíš s nedostatkem pedagogů než s jejich ohodnocením. Například učitele na zdejší pedagogické fakultě berou v průměru 46 tisíc korun, to nejsou malé peníze.
Tak jestli to teď nevím, jestli myslíte 46 tisíc korun, jestli je to průměr na Masarykově univerzitě.
Nebo ne, na pedagogické fakultě jako takové, Masarykovy univerzity.
Na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Tak to by samozřejmě bylo potřeba se podívat na strukturu těch pracovníků, podívat se, kolik tam berou průměrní profesoři, docenti, odborní asistenti. Je potřeba se taky podívat na to, co je to za číslo, to znamená, pokud jde o průměry, tak průměry jsou obecně nepříliš šikovné ke srovnávání, protože jsou ovlivněné extrémními hodnotami. A speciálně pro Masarykovu univerzitu, a pan rektor Beck se tím myslím netají, tak Masarykova univerzita je specifická v tom, a je to dobře, že dokáže získávat hodně peněz ze zdrojů mimo příspěvku na vzdělávací činnost. To znamená, jsou schopni získávat hodně peněz zvenku, z vlastní činnosti, z grantů, z evropských prostředků, ale to má jeden dopad. Pokud to přeženete, a já netvrdím, že to Masarykova univerzita přehnala, to v žádném případě, ale pokud to vyšponujete nahoru, ten podíl externích zdrojů, tak těm lidem, těm učitelům už se nevyplatí učit, protože oni budou motivovaní k tomu schánět co nejvíce prostředků z těch externích zdrojů.
Dobře, a sám říkáte, že nemluvíte ve spojitosti s Masarykovou univerzitou jako o tom, že by to přeháněli, ale neukazuje to naopak, že když toho jsou schopni oni, že naopak je tohle nedostatek ostatních vysokých škol, že nejsou schopni si opatřit dostatek peněz z jiných zdrojů?
Tak pochopitelně, že rezervy v získávání vnějších zdrojů určitě jsou. Já se přiznám, že vůbec nevidím, a i kdybych viděl, tak si netroufám komentovat zdrojovou stránku rozpočtu Masarykovy univerzity, to mi nepřísluší, to znamená, nevím, kde přesně oni ty zdroje získávají. Ale na čem trvám je, že stát má zajistit dostatečné financování takzvané vzdělávací činnosti na vysokých školách. To znamená, z veřejných peněz má být financována vzdělávací činnost. Vysoká škola má, jak známo, tři role, vzdělávací, výzkumnou a pak tu, které se říká třetí role vysokých škol nebo společenská role vysokých škol. Ty zbylé dvě role jsou pochopitelně financovány z jiných zdrojů než z příspěvku na vzdělávací činnost, ale právě ten příspěvek na vzdělávací činnost, tak ten by měl být v dostatečné míře pokryt z veřejných zdrojů, měl by být pokryt od státu, tak aby školám bylo umožněno poskytovat kvalitní vzdělávání svých studentů. Konec konců, vždyť je to primární role vysokých škol, poskytovat vzdělávání.
Ano, a na druhou stranu, není to právě vláda, která by si měla určit, jaké jsou priority. Není vlastně prostě legitimní to, co sledujeme, že vláda řeší třeba minimální mzdu, řeší to, aby finance tekly tímhle směrem, a hold prostě neřeší vysoké školství tak, a zaměřuje se jiným, řekněme, směrem?
To samozřejmě legitimní je. To je naprosto legitimní, je otázkou a odpovědností vlády určit priority. 1. září bylo protestní setkání v Betlémské kapli. Pan ministr Pilný řekl, že vláda teď je pod tlakem různých rozpočtových požadavků a že v současné době museli vykoupit jistý vepřín v Letech. Tak pokud je prioritou vládou vykoupit vepřín a nedat peníze do vysokých škol, tak je to naprosto legitimní rozhodnutí této vlády. A na druhé straně je naprosto legitimní, že se vysoké školy proti tomu ozvou a že upozorňují na to a snaží se přesvědčit veřejnost o tom, že by měly být ty priority přehodnoceny a že by část prostředků měla být nasměrována i na posílení rozpočtu vysokých škol.
Co to tady pro vás znamená? Jak vnímáte to, že pro vládu, pokud použiju ta vaše slova, je důležitější vykoupení vepřína, než dát peníze na vysoké školy?
Tak Já jsem citoval výrok pana ministra Pilného z Betlémské kaple. Já se přiznám, že nevidím do detailů do problematiky vepřína, ale to, že vláda nechce přidat vysokým školám, to, že jsme stále v té frontě, vy jste hovořil o těch 3 miliardách, já bych rád upozornil, že je zatím nemáme, že se o nich zatím jenom hovoří.
Jsou to zatím jenom diskutovaná
částka. Je to nějaká diskutovaná částka, proběhla i dneska ráno dneska ráno v médiích. A pro mě je to určitý obrázek o této vládě. Prostě každý, ať se podívá na to, co si myslí, že je důležité pro rozvoj této ekonomiky a pro rozvoj této společnosti. A jenom bych k tomu upozornil jednu věc, že paní ministryně Valachová letos na jaře opakovaně slíbila, že v roce 2018 dojde k posílení rozpočtu vysokých škol o 4,5 miliardy korun. Ekonomická situace, ekonomické výhledy se podle mého názoru, a troufám si říct, že jako ekonomický statistik do toho malinko vidím, tak se nezhoršila, naopak ekonomika roste robustnějším tempem, i ty výhledy jsou poměrně pozitivní, takže z tohoto pohledu nevidím důvod, proč tento slib nějakým způsobem revidovat směrem dolů. Můžeme to samozřejmě brát jako slib paní Kateřiny Valachové fyzické osoby. Já k němu přistupuji jako ke slibu ministryně školství, představitelky sociální demokracie, a v tomto kontextu samozřejmě i na tu částku, o kterou bude rozpočet nakonec navýšen, se budu dívat.
Mimo jiné Mikuláš Bek, o kterém už jsem mluvil, o rektor Masarykové univerzity, prohlásilo to, že tohle je nejhorší vláda, pokud jde o vztah k vysokým školám. Souhlasíte s tímhle pohledem?
Tak já nevím, jestli být úplně takto kategorický. Je pravda, že od doby, kdy se tato vláda ujala své funkce, tak pro vysoké školy se toho k lepšímu změnilo jen velmi málo. K posílení rozpočtu nedošlo, a to v situaci výrazného růstu ekonomiky. To je totiž problém taky těch učitelů a jejich vysokoškolských pedagogů, dalších pracovníků a jejich ohodnocení, že v momentě, kdy celá ekonomika klesá, tak vy jste schopni jim vysvětlit, že prostě ty peníze nejsou, nebudou, časem budou, až bude lépe, a nejsou teď. V situaci, kdy ekonomika roste, mzdy rostou v soukromém sektoru, mzdy rostou ve veřejném sektoru, ekonomika je skoro na hranici přehřátí a v tu chvíli je problém domoci se byť jen minimálního zvýšení rozpočtu vysokých škol, tak to já považuji za poměrně smutný a tristní obrázek.
Je ta situace skutečně ale tak vážná, že, jak hovoří šéf školských oborů pan Dobšík, třeba asistenti z vysokých škol budou odcházet učit na školy střední, protože tam dostanou víc peněz?
Víte, já bych nerad otevíral takovou tu řevnivost, jestli více berou učitelé na středních školách nebo na vysokých školách. My jsme se dohodli před časem se zástupci profesních asociací v regionálním školství i se zástupci odborů, že tuto válečnou sekeru zakopeme a nebudeme si ty věci vyčítat.
Já jsem nechtěl to vydat, mě vlastně jenom zajímalo, jestli se tohle děje, jestli
Oni tak ani neodcházejí na střední školy, oni odcházejí kamkoliv jinam. Když se podíváte, tady nacházíme se v Karlíně, projdete se po Karlíně, obejdete tady nejbližší supermarkety, hypermarkety, nechci žádný z nich jmenovat, protože to o konkrétních jménech není. Podíváte se, kolik jsou tam nástupní mzdy. Když se podíváte, kolik nabízí třeba distribuční firmy nástupní mzdy, a porovnáte to s nástupním mzdou asistenta na vysoké škole, tak ten člověk, jedna věc je, co chce dělat, co má zájem dělat, co by ho bavilo, kde třeba vidí prostor pro nějakou realizaci, a druhá věc je, kde se prostě uživí. Když se podíváme na ceny bytů, které teď rostou neuvěřitelným tempem, zejména ve větších městech, tak pokud dostudujete vysokou školu, máte pocit, že něco umíte, chcete se o to podělit, patříte k těm lepším absolventům, jinak by vás ostatně na vysoké škole ani nechtěli, a máte problém uživit rodinu, tak samozřejmě přemýšlíte o tom, jakou profesní dráhou se vydáte. A to není jenom o odchodu do středních škol.
Tohle, co popisujete, není ale to důsledek toho, že těch vysokoškolsky vzdělaných lidí je prostě příliš mnoho?
Myslíte, jestli je příliš mnoho absolventů vysokých škol? Já si myslím, že není příliš mnoho absolventů vysokých škol. Česká republika se přidala k tomu evropskému trendu, vydala se cestou takzvané masifikace vysokoškolského vzdělávání. Můžeme samozřejmě na to pohlížet různými způsoby, můžeme se dívat na to, jestli je vhodná struktura absolventů vysokých škol. Na druhé straně já se obávám, že my na to v současné současné době neumíme odpovědět, protože my nevíme, jaké budou požadavky pracovního trhu, jaké budou požadavky společnosti za 20, 30, 40 let.
Ale minimálně to vidíme teď, že ty platy, vy jste sám použil ten příměr, v supermarketech prostě rostou nahoru, aby vůbec byli lidi ochotní tam jít pracovat. Ano. Na druhou stranu máme tady vysokoškolsky vzdělané lidi, kterých je určitý počet a kteří nejsou tak dobře zaplaceni. Tak jestli prostě tohle nejenom není důkaz, že těch vysokoškolsky vzdělaných lidí a těch, které ten pracovní trh potřebuje, je příliš mnoho.
Vysokoškolsky vzdělaní absolventi v současné chvíli nejsou tak špatně zaplaceni. Takhle jsem to rozhodně neřekl ani nemyslel. Vysokoškolští absolventi se na současném hladovém trhu práce rozhodně nemají špatně. Je pravdou, že rychleji rostou ty nižší mzdy, v současné době, v posledním roce dvou, rychleji rostou mzdy v méně kvalifikovaných profesích, což souvisí jednak s nějakým aktuálním pohybem na trhu práce a jednak s poměrně rychlým růstem minimální mzdy a návazně na to zaručené mzdy.
Když se posuneme úplně poslední věc, která mě zajímá, tak vysoké školy chystají určitý protestní týden s tím, a ten komentář tomu byl takový, že 2 týdny před volbami dostanou desítky tisíc domácností letáčky, na nichž vysoké školy vystaví účet politikům. Budete se zapojovat do předvolební kampaně tímhle?
To není otázka zapojení se do předvolební kampaně. Já bych rád řekl, že v žádném případě nespolupracuji s žádnou opoziční ani jinou politickou stranou. Já se snažím jako předseda Rady vysokých škol, tak se snažím hájit zájmy vysokých škol. Já považuji za potřebné upozornit, jakým způsobem podle mého názoru současná reprezentace k vysokým školám přistupuje. Cílem toho týdne pro vzdělanost, který tedy proběhne od 2. do 6. října, který bude mít celou řadu atributů a jeden z nich jste zmínil, tak cílem je snaha přesvědčit veřejnost, ukázat veřejnosti na jednoduchých číslech, na jednoduchých srovnáních, jakým způsobem financování vysokého školství a nakonec celého školství vypadá, jakým způsobem je k němu přistupováno a pokusíme se podle mého názoru důstojnou formou přesvědčit veřejnost o tom, že by měly být priority v této oblasti přehodnoceny.
Přesto je tady na místě, tato věc bude probíhat krátce před volbami, nebojte se toho, že by vás někdo mohl použít jako nástroj předvolební kampaně?
Tak já věřím, že já i mý kolegové, kteří se do toho zapojí, takže se nenechají zneužít nebo použít nebo využít tímto způsobem. Já skutečně nechci vytvářet žádnou volební kampaň. Jediné, o co jde, je zlepšit podmínky práce na vysokých školách, zlepšit postavení vysokých škol a zasadit se o výrazné navýšení rozpočtu vysokých škol nejenom v tomto roce, ale i v letech příštích. To je moje veškerá ambice. Ambice v této věci.
A bude někdy situace, že budete s tou finanční situací spokojeni, nebo bude to tak, že vždycky bude pro vysoké školy málo peněz?
Víte co, tak vždycky si můžete říct, že kdybyste měl více peněz, že byste mohl poskytovat vzdělání na ještě lepší úrovni. V momentě, kdy se třeba nějaká vysoká škola nachází na třístém místě v nějakém mezinárodním žebříčku, tak samozřejmě vždycky, když byste tam přidali více peněz, tak se třeba dostane na 270. Na druhé straně, pokud by se podařila jenom taková drobnost, pokud bychom chtěli jenom takovou drobnost, jako je navýšit výdaje do celého vzdělávání, zase zdůrazňuji celého vzdělávání, nejenom vysokoškolského, na úroveň průměru zemí OECD, to znamená žádný nadprůměr, jenom na průměr, tak to znamená navýšení rozpočtu na vzdělávání o nějakých 70 miliard korun. My chceme jenom zlomek této částky.
Já mnohokrát děkuji za rozhovor. Jakub Fischer, díky.
Také děkuji.